Fra konferansesenteret på Temple Square i Salt Lake City overfører vi nå møtet lørdag ettermiddag under den 188. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers helge. Med talere valgt blant kirkens generalautoriteter og ledere på generalplan. Et blandet studentkor av unge enslige voksne som deltar i institutt i Salt Lake City-området vil synge på dette møtet. Denne sendingen er en allmennkringkasting ved Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, transkripsjon eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse er forbudt. President Dallin H. Oaks, første rådgiver i kirkens første presidentskap, vil lede dette møtet.
Brødre og søstre, vi ønsker dere velkommen til møte lørdag ettermiddag under den 188. Årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers helge. President Russell M. Nelson, som presiderer over konferansen, har bedt meg om å lede dette møtet. Vi hilser alle som er til stede, eller som deltar på annen måte. Musikken på dette møtet vil bli fremført av et blandet kor bestående av instituttelever fra Salt Lake City-området under ledelse av Marshall McDonald og Richard Decker med Bonnie Goodliff og Linda Margetts ved orgelet. Koret vil åpne møtet med å synge «Kom, lytt nå til profetens røst». Åpningsbønnen vil deretter bli holdt av eldste Mark A. Bragg i The City.
Thank you. Vår kjære himmelske Fader, når vi nå bøyer våre hoder foran deg i dette konferanserommet, hvor vi har muligheten til å styrke vår tro på deg og din sønn og hans forsoning, vil vi takke deg for denne fantastiske muligheten, og vi er takknemlige for å kunne høre en profets røst. Vi er takknemlige for profeten Russell M. Nelson. Vi elsker ham og oppholder ham, og vi ber deg velsigne ham og ta vare på ham og lede ham og hans rådgivere og det 12 apostlers korum når de leder denne kirken under din sønns ledelse. Vi er takknemlige for alle som har forberedt seg til å delta på denne konferansen. Vi ber om at deres budskap må bli mottatt og bli etterfulgt. Vi takker for våre fantastiske misjonærer rundt i verden. Vi ber deg velsigne dem. Vi er glad i dem. Hjelp dem til å hjelpe oss som medlemmene til å finne de som ønsker å høre om evangeliet. Vi er takknemlige for ungdommene i kirken. Velsign dem slik at når de hører budskapene som blir delt her på denne konferansen, at deres vitnesbyrd må bli styrket og deres tro og selvtillit må øke. Vi ber også om at du velsigner enker og foreldreløse, altså de som føler på ensomhet, at de må kunne føle din kjærlighet og omtenksomhet. At du må velsigne deres venner og bekjente og familie, at de må også kunne ta vare på disse. Vi takker igjen for alle mange velsignelser, og sier dette i din sønns Jesu Kristi navn. Amen.
Vi merker at den statistiske rapporten, som vanligvis har blitt fremlagt under dette møtet på aprilkonferansen, vil nå bli publisert direkte etter dette møtet på lds.org, og vil bli tatt med i konferansenummeret av Kirkens tidsskrifter. Jeg vil nå fremlegge Kirkens ledere på generalplan og område 70 for oppholdelse. Deretter vil årsrapporten bli lest av bror Kevin R. Jørgensen, administrerende direktør for Kirkens revisjonsavdeling, vil lese årsrapporten. Ettersom de er kalt som medlemmer av de 12 apostlers korum, avløser vi herved eldste Garrett W. Gong og eldste Ulysses Suarez som medlem av de 70s presidentskap. I tillegg avløser vi eldste Craig C. Christensen, eldste Lynn G. Robbins og eldste Juan A. Uceda fra deres tjeneste som medlemmer av de 70s presidentskap fra 1. august 2018. Alle som ønsker å uttrykke takknemlighet til disse brødrene for deres hengivne tjeneste, kan vise det. Det foreslås at vi avløser fra deres tjeneste som områdesytter Stephen R. Bangerter, Matthew L. Carpenter, Matthias Held, David P. Homer, Kyle S. McKay, R. Scott Runia og Juan Pablo Villar. De som vil være med og uttrykke takknemlighet til disse brødrene for deres villige tjeneste, kan gjøre det med oppløftet hånd. Det er foreslått at vi med oppriktig takknemlighet avløser søstrene Bonnie L. Oscarsson, Carol F. McConkie og Neil F. Marriott som unge kvinners generalpresidentskap. Vi avløser også medlemmene av unge kvinners generalutvalg som har ytet så god tjeneste. De som vil være med og takke disse søstrene for deres fremragende tjeneste og hengivenhet, bes vennligst vise det. Det foreslått at vi avløser Bonnie H. Corden som første rådgiver I primærs generalpresidentskap. De som ønsker å vise takknemlighet til søster Corden kan gjøre det med oppløftet hånd. Det foreslått at vi oppholder følgende som medlemmer av de Citys presidentskap med umiddelbar virkning. Eldste Carl B. Cook og eldste Robert C. Gay. De følgende vil også tjene som medlemmer av de Citys presidentskap fra 1. august 2018. Eldste Terence M. Vinson, José A. Teixeira og Carlos A. Godoy. De som enige, bes vise det. Hvis noen imot, det foreslås at vi oppholder følgende som nye generalautoritetssyttier. Stephen R. Bangerter, Matthew L. Carpenter, Jack N. Gerard, Matthias Held, David P. Homer, Kyle S. McKay, Juan Pablo Villar og Takashi Wada. Alle som enige, bes vise det. Noen imot, med det samme tegn. Det foreslås at vi oppholder følgende som nye områdesyttier. Richard K. Ahaji, Alberto A. Alvarez, Dwayne D. Bell, Glenn Burgess, Victor R. Calderon, Ariel E. Chaparro, Daniel Cordova, John N. Craig, Michael Sisla, William H. Davis, Richard J. DeVries, Kyler G. Dominguez, Sean Douglas, Michael A. Dunn, Kenneth J. Firmage, Edgar Flores, Saulo G. Franco, Albert Ganaro, Mark A. Gilmore, Sergio A. Gomez, Roberto González, Virgilio González, Spencer R. Griffin, Matthew S. Harding, David J. Harris, Kevin J. Hathaway, Richard Holzapfel, Eustache Ilunga, Ocheco Imo, Peter M. Johnson, Michael D. Jones,
Pungwe
Kongolo, George Kenneth G. Lee,
Artemio
C.
Maligon,
Edgar A. Mantilla, Lincoln P. Martins,
Clement
M. Matsuago Tata, Carl R. Maurer, Daniel S. Mayer den annen, Glenn D. Mella, Isaac K. Morrison,
Yukata
Nagatomo, Alistair B. Odgers,
R. Jeffrey Park, R. Jeffrey Parker,
Dennis E. Pineda,
Enrique S. Simplicio,
Jeffrey
H. Singer,
Michael L. Staley,
Jarot
Sabian Toro,
Jeffrey K. Wetzel,
Michael S. Wilsted,
Helmut Vondra,
og David L. Wright.
Alle som enige, bes vise det.
Hvis noen imot,
det foreslått at vi oppholder Bonnie H. Corden som unge kvinners generalpresident
med Michelle Lynn Craig
som første rådgiver
og Rebecca Lynn Craven
som annen rådgiver.
De som enige kan vise det.
De som imot kan vise det.
Det foreslått at vi oppholder Lisa Renee Harkness
som første rådgiver i primærs generalpresidentskap.
De som enige kan vise det.
Hvis noen imot,
det foreslått at vi oppholder de øvrige generalautoritetene,
områdesyttene og presidentskapene for hjelporganisasjoner på generalplan,
slik de nå organisert.
Alle som enige, bes vise det.
Hvis noen imot,
president Nelson, stemmegivningen,
notert.
Vi oppfordrer dem som eventuelt har stemt imot noen av forslagene
til å kontakte sin statspresident.
Med disse oppholdelsene som nettopp har funnet sted, har vi nå 116 generalautoriteter.
Nesten 40% av dem ble født utenfor USA.
I Tyskland, Brasil, Mexico, New Zealand, Skottland, Kanada,
Sør-Korea,
Guatemala, Argentina,
Italia, Zimbabwe,
Uruguay, Peru,
Sør-Afrika,
amerikansk Samoa,
England,
Puerto Rico,
Australia,
Venezuela,
Kenya,
Filippinene,
Portugal,
Fiji,
Kina,
Japan,
Chile,
Colombia,
og Frankrike.
Brødre
og søstre,
takk
for deres vedvarende
tro og bønner
på vegne
av kirkens ledere.
Vi
inviterer nå
de nye
generalautoritetssyttiene,
unge kvinners
nye generalpresidentskap
og
søster Harkness i
primærs generalpresidentskap
til
å innta sine
plasser
på forhøyningen.
Som annonsert vil Kevin R. Jørgensen nå lese kirkens revisjonsrapport for 2017.
Til det første presidentskap i Jesu Kristi kirke av siste dagens hellige. Kjære brødre, som anvist ved åpenbaring i kapittel 120 i Lære og Pakter, er det rådet for disponering av tiendemidler, som består av det første presidentskap, de 12 apostlers quorum og det presiderende biskopsråd, som godkjenner utbetalinger av kirkens midler. Kirkens enheter utbetaler midler i samsvar med godkjente budsjetter, retningslinjer og fremgangsmåter. Kirkens revisjon, som består av kvalifiserte fagfolk og som uavhengig av alle kirkens øvrige avdelinger, er ansvarlig for å utføre revisjoner i den hensikt å gi rimelig sikkerhet vedrørende bidrag som mottas, utbetalinger og ivaretakelse av kirkens eiendeler. På grunnlag av utførte revisjoner er kirkens revisjon av den oppfatning at i all vesentlighet har alle innbetalinger, utbetalinger og kirkens verdier i året 2017 blitt regnskapsført og disponert i overensstemmelse med kirkens godkjente budsjetter, retningslinjer og fremgangsmåter for regnskapsførsel. Kirken følger den praksis som dens medlemmer lærer om å leve innenfor et budsjett, unngå gjeld og å spare til dårligere tider. Ærbødigst, Kirkens revisjonsavdeling. Kevin R. Jørgensen, administrerende direktør.
Thank you. Takk. Kor vil nå synge «Hvor kan jeg finne fred?». Etter sangen vil vi få gleden av å høre fra eldste David Abednar i de 12 apostlers koren. Han vil bli etterfulgt av eldste Taylor G. Godoy i de 70.
Jeg gleder meg over den anledningen det å oppholde våre ledere I kirken. Og jeg ønsker Eldste Gong og Eldste Suarez hjertelig velkommen til de 12 apostlers korum. Deres tjenestegjerning vil være til velsignelse for enkeltpersoner og familier over hele verden. Og jeg gleder meg til å yte tjeneste og lære sammen med dere. Jeg ber om at den hellige ånd vil undervise og opplyse oss når vi sammen lærer om en sentral del av frelserens guddommelige natur, som hver av oss burde strebe etter å etterligne. Jeg vil legge frem flere eksempler som understreker dette Kristuslignende trekket før jeg identifiserer den konkrete egenskapen senere I mitt budskap. Vær så snill og lytt nøye til hvert eksempel og overvei sammen med meg mulige svar på de spørsmålene jeg vil stille. Eksempel nummer 1. I det nye testamentet lærer vi om en rik ung mann som spurte Jesus, «Mester, hva godt skal jeg gjøre for å få evig liv?» Frelseren formante ham først til å holde budene. Mesteren ga deretter den unge mannen et tilleggskrav tilpasset hans spesielle behov og omstendigheter. Jesus sa til ham, «Vil du være fullkommen?» Da gå og selg det du eier, og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt I himmelen. Kom så og følg meg. Men da den unge mannen hørte dette, gikk han bedrøvet bort, for han hadde stor rikdom. Sammenlign reaksjonen til den rike unge mannen med Amuleks opplevelse, som beskrevet I Mormons bok. Amulek var en driftig og fremgangsrik mann med mange slektninger og venner. Han beskrev seg selv som en mann som ble kalt på mange ganger, men ikke ville høre. En mann som kjente til de ting som av Gud, men som ikke ville vite. I utgangspunktet en god mann, men Amulek ble distrahert av verdslige bekymringer på samme måte som den unge mannen beskrevet I det nye testamentet. Selv om han tidligere hadde forherdet sitt hjerte, adlød Amulek en engels stemme, tok imot profeten Alma I sitt hjem og skaffet ham mat. Han ble åndelig vekket under Almas besøk og ble kalt til å forkynne evangeliet. Amulek forlot da alt sitt gull og sølv og sine kostelige ting på grunn av Guds ord, og ble forkastet av dem som en gang var hans venner, og også av sin far og sine slektninger. Hva tror du forklarer forskjellen mellom reaksjonene til den rike unge mannen og Amulek? Eksempel nummer 2. Under en farefull krigstid, beskrevet I Mormons bok, fant det sted en brevveksling mellom Moroni, den nefittiske herrens kaptein, og Pahoran, overdommeren og guvernør I landet. Moroni, hvis her led på grunn av utilstrekkelig støtte fra myndighetene, skrev til Pahoran noe som vil fordømme dem, og beskyldte ham og andre ledere for tankeløshet, sløvhet, forsømmelse, og til og med for å være forrædere. Pahoran kunne lett ha følt motvilje mot Moroni og hans unøyaktige påstander, men det gjorde han ikke. Han svarte medfølende og beskrev et opprør mot regjeringen som Moroni ikke var klar over, og så erklærte Pahoran, «Se, jeg sier deg, Moroni, at jeg gleder meg ikke over dine store lidelser. Ja, det bedrøver min sjel.» I ditt brev har du klandret meg, men det har ingen betydning. Jeg ikke sint, men gleder meg over ditt hjertes storhet. Hva tror du forklarer Pahorans veloverveide svar på Moronis beskyldninger? Eksempel nummer 3. På generalkonferansen for 6 måneder siden beskrev president Russell M. Nelson sitt svar på president Thomas S. Monsons innbydelse om å studere, grunne på og anvende de sannheter som Mormons bok inneholder. Han sa, «Jeg har forsøkt å følge hans råd. Jeg har blant annet laget lister over hva Mormons bok hva den bekrefter, hva den tilbakeviser, hva den oppfyller, hva den klargjør og hva den åpenbarer. Å se på Mormons bok gjennom disse linsene har vært en lærerik og inspirerende øvelse. Jeg anbefaler den for hver av dere. På samme måte la president Henry B. Eyring vekt på betydningen av president Monsons anmodning i sitt liv. Han sa, «Jeg har lest Mormons bok hver dag i mer enn 50 år, så kanskje jeg med rimelighet kunne ha trodd at president Monsons ord var til andre enn meg. I likhet med mange av dere følte jeg likevel profetens oppmuntring og hans løfte oppfordrer meg til å gjøre en større innsats. Det gledelige resultat for meg og mange av dere har vært det profeten lovet. Hva tror du forklarer det umiddelbare og endelige svaret på president Monsons innbydelse fra disse to lederne i Herrens kirke? Jeg antyder ikke at de åndelig sterke reaksjonene til Amalek, Pahoran, president Nelson og president Eyring kan forklares med bare én Kristus-lignende egenskap. Det var sikkert mange beslektede egenskaper og opplevelser som førte til en åndelig modenhet som gjenspeilte seg i livet til disse fire edle tjenerne. Men frelseren og hans profeter har understreket en sentral egenskap som vi alle trenger å forstå bedre og streve etter å innarbeide i vårt liv. Vær så snill og legg merke til den egenskapen Herren brukte for å beskrive seg selv i følgende skriftsted. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er saktmodig og ydmyk av hjerte, så skal dere finne hvile for deres sjeler. Vi lærer at frelseren valgte å understreke saktmodighet blant alle de egenskaper og dyder han muligens kunne ha valgt. Et lignende mønster er tydelig i en åpenbaring mottatt av Joseph Smith i 1829. Herren erklærte, «Lær av meg, og lytt til mine ord. Gå frem i min ånds saktmodighet, og du skal ha fred i meg.» Saktmodighet er en egenskap som definerer forløseren, og er preget av rettferdig respons, villig underdanighet og sterk selvbeherskelse. Denne egenskapen hjelper oss å mer fullstendig forstå de respektive reaksjonene til Amalek, Pahoran, president Nelson og president Eyring. For eksempel, president Nelson og president Eyring reagerte rettferdig og raskt på president Monsons oppfordring om å lese og studere Mormons bok. Selv om begge mennene tjente i viktige og synlige kall i kirken og hadde studert skriftene meget i flere tiår, viste deres reaksjon ingen nøling eller følelse av selvgodhet. Amalek underkastet seg villig Guds vilje, tok imot et kall til å forkynne evangeliet og forlot sine komfortable omstendigheter og kjente relasjoner. Og Pahoran var velsignet med perspektiv og sterk selvbeherskelse til å handle, i stedet for å reagere, da han forklarte de utfordringer som oppstod fra et opprør mot myndighetene for Moroni. Den Kristus-lignende egenskapen, saktmodighet, blir ofte misforstått i vår moderne verden. Saktmodigheten er sterk, ikke svak, aktiv, ikke passiv, modig, ikke motløs, tilbakeholden, ikke overdreven, beskjeden, ikke selvhevdende, og elskverdig, ikke arrogant. En saktmodig person blir ikke lett provosert, er ikke prangende, men er overbærende og anerkjenner gjerne andres prestasjoner. Mens ydmykhet generelt betegner avhengighet av Gud og det konstante behovet for hans veiledning og støtte, er et særpreget kjennetegn ved saktmodighet en bestemt åndelig mottakelighet for å lære både fra den hellige ånd og fra mennesker som kan virke mindre dyktige, erfarne eller utdannede, som ikke har viktige stillinger, eller som ellers kanskje ikke ser ut til å ha mye å bidra med. Husk hvordan Naaman, en hærfører i kongens hær i Syria, overvant sin stolthet og saktmodighet, tok imot rådet fra sine tjenere om å adlyde profeten Elisa, og vasket seg 7 ganger i elven Jordan. Saktmodighet er den viktigste beskyttelsen mot den stolte blindheten som ofte oppstår fra fremtredende stillinger, posisjoner, makt, rikdom og smiger. Saktmodighet en egenskap som utvikles gjennom å ha et ønske, en rettferdig utøvelse av moralsk handlefrihet, og alltid strever etter å bevare en forlatelse for våre synder. Det også en åndelig gave som vi kan søke etter på en passende måte. Vi skulle imidlertid alltid huske at hensikten med å gi en slik velsignelse at den skal brukes til nytte for og for å tjene Guds barn. Når vi kommer til og følger Frelseren, blir vi i økende grad og trinnvis i stand til å bli mer lik ham. Vi blir bemyndiget av ånden med disiplinert tilbakeholdenhet og en bestemt og rolig oppførsel. Saktmodighet på denne måten det vi blir som mesterens disipler og ikke bare noe vi gjør. Moses fikk opplæring i all egypternes visdom, og han var mektig i ord og gjerninger. Allikevel var han en meget saktmodig mann, mer enn alle mennesker på jorden. Hans kunnskap og kompetanse kunne ha gjort ham stolt. I stedet for bidro egenskapen og den åndelige gaven og saktmodighet, som han ble velsignet med, til å svekke arrogansen i hans liv og styrke Moses som et instrument for å oppnå Guds hensikter. De største og mest meningsfylte eksemplene på saktmodighet finnes i Frelserens eget liv. Den store forløser, som steg ned under alt, og led, blødde og døde for å rense oss fra all urettferdighet, vasket ømt sine disiplers støvete føtter. Slik saktmodighet et kjennetegn på Herren som tjener og leder. Jesus gir det ultimate eksempel på rettferdig respons og villig underkastelse da han led intens smerte i Getsemane. Da han kom til stedet, sa han til sine disipler, «Be at dere ikke må komme i fristelse.» Der falt han på kne, ba og sa, «Far, om du vil, så la denne kalk gå meg forbi, men la ikke min vilje skje, bare din.» Frelserens saktmodighet i denne evige, essensielle og utholdelige opplevelsen viser for hver av oss betydningen av å sette Guds visdom over vår egen visdom. Ensartetheten av Herrens vilje overgivelse og sterke selvbeherskelse både inspirerende og lærerik for oss alle. Da en vepnet gruppe med tempelvakter og romerske soldater kom til Getsemane for å gripe og arrestere Jesus, trakk Peter sverdet sitt og hugg av det høyre øret til høyprestens tjener. Frelseren rørte deretter ved tjenerens øre og helbredet ham. Vennligst legg merke til at han strakte seg ut og velsignet sin potensielle fangevokter med den samme himmelske kraft som kunne ha hindret ham fra å bli tatt til fange og korsfestet. Overvei også hvordan mesteren ble tiltalt og dømt til korsfestelse foran Pilatus. Jesus hadde erklært da han ble forrådt, «Tror du ikke jeg kunne be min far, og så ville han nå sende meg mer enn 12 legioner engler?» Og likevel ble, paradoksalt nok, han som både levendes og dødes evige dommer, dømt foran en midlertidig politisk ansatt. Men Jesus svarte ham ikke på et eneste ord, så landshøvdingen ble meget forundret. Frelserens saktmodighet tydeliggjort i hans disiplinerte svar, sterke beherskelse og uvillighet til å utøve sin uendelige makt til personlig fordel. Mormon identifiserer saktmodighet som det grunnlag alle åndelige evner og gaver vokser frem fra. Derfor, hvis et menneske har tro, må nødvendigvis ha håp, for uten tro kan det ikke være noe håp. Og videre, se, jeg sier dere at han kan ikke ha tro og håp uten å være saktmodig og ydmyk av hjerte. Ellers hans tro og håp forgjeves, for ingen antakelig for Gud unntatt den som saktmodig og ydmyk av hjerte. Og hvis et menneske saktmodig og ydmyk av hjerte, og bekjenner ved den hellige ånds kraft at Jesus er Kristus, må han nødvendigvis ha kjærlighet, for hvis han ikke har kjærlighet, er han intet. Derfor må han nødvendigvis ha kjærlighet. Frelseren erklærte, salige er de saktmodige, for de skal arve jorden. Saktmodighet er en sentral del av guddommelig natur, og kan mottas og utvikles i vårt liv på grunn av og gjennom frelserens forsoning. Jeg vitner om at Jesus Kristus er vår oppstandende og levende forløser. Og jeg lover at han vil lede, beskytte og styrke oss når vi går i hans ånds saktmodighet. Jeg erklærer mitt sikre vitnesbyrd om disse sannheter og løfter i vår Herre Jesu Kristi hellige navn. Amen.
For noen år siden fikk noen venner av meg en skjønn baby ved navn Brigham. Etter fødselen fikk Brigham en sjelden diagnose som kalles Hunters sykdom, som sørgelig nok betydde at hans liv ville bli kort. En dag da Brigham og familien besøkte tempelområdet, gjentok Brigham et spesielt uttrykk. To ganger sa han, «En dag til». Allerede neste dag gikk Brigham bort. Jeg har besøkt Brighams grav noen ganger, og hver gang tenker jeg på uttrykket, «En dag til». Jeg undres på hva det ville bety, hvilken virkning det ville ha i mitt liv, og vite at jeg bare hadde en dag til å leve. Hvordan ville jeg behandle min hustru, mine barn og andre? Hvor tålmodig og høflig ville jeg være? Hvordan ville jeg ta vare på kroppen min? Hvor inderlig ville jeg be og granske skriftene? Jeg tror at på en eller annen måte vil vi alle på et tidspunkt få en dag til forståelse, en forståelse av at vi må bruke den tiden vi har klokt. I det gamle testamentet leser vi historien om Hiskia, konge i Judea, i Juda. Profeten Jesaja bekjentgjorde til Hiskia at Hiskias liv snart ville ta slutt. Da han hørte profetens ord, begynte Hiskia å trygle, be og gråte sårt. Med denne anledningen la Jehova 15 år til Hiskias levealder. Dersom vi ble fortalt at vi hadde kort tid igjen å leve, ville kanskje vi også trygle om flere dager for å kunne gjøre noe vi burde ha gjort eller gjort annerledes. Uansett hvor mye tid Herren i sin visdom beslutter å gi hver enkelt av oss, kan vi være sikre på én ting. Vi har alle en i dag å leve. Nøkkelen til å gjøre dagen vellykket er å være villig til å ofre. Herren sa, «Se, nå heter det i dag inntil menneskesønns komme, og sannelig, dette er en offerdag.» Det engelske ordet for offer, sacrifice, kommer fra latin saker som betyr hellig, og facere som betyr å gjøre, med andre ord å gjøre noe hellig og bringe heder til det. Offer og lydighet, kronen han bringer. Hvordan kan offer gjøre våre dager meningsfylte og velsignede? For det første styrker det personlige offer oss og gir verdi til det vi offrer for. En fastesøndag for noen år siden kom en eldre søster vi ikke kjente til talerstolen for å dele sitt vitnesbyrd. Hun fortalte at hun bodde i en by som heter Iquitos, som ligger ved Amazonaselven i Peru. Hun fortalte oss at fra den dagen hun ble bedøpt, hadde hun alltid hatt som mål å motta tempelets ordinanser i Lima, Peru-tempel. Hun betalte trofast full tiende og sparte fra sine beskjedne inntekter i årevis. Hennes glede over å reise til tempelet og motta de hellige ordinansene der ble uttrykt med disse ord. «I dag kan jeg si at jeg endelig føler meg klar til å gå gjennom sløret. Jeg er den lykkeligste kvinne i verden. Jeg har spart penger, det aner ikke for hvor lenge, for å besøke tempelet. Og etter 7 dager på elven og 18 timer med buss, var jeg til slutt i Herrens hus. Da jeg forlot det hellige stedet, sa jeg til meg selv, etter alt det som jeg har måttet offre for å komme til tempelet, vil jeg ikke la noen få meg til å ta lett på paktene jeg har inngått. Det ville være bortkastet. Dette er en meget alvorlig forpliktelse. Jeg lærte av denne gode søsteren at personlig offer er en uvurderlig kraft som er drivkraft for våre avgjørelser og besluttsomhet. Personlig offer er drivkraft for våre handlinger, våre forpliktelser og pakter, og gir mening til det som er hellig. For det annet resulterer det vi offrer for andre, og det andre offrer for oss, i velsignelser for alle. Da jeg var student ved Tannlegehøgskolen, var våre økonomiske utsikter ikke veldig lyse. Inflasjonen reduserte pengeverdien dramatisk dag for dag. Jeg husker at året jeg skulle innskrives i praktisk kirurgi, trengte jeg alt nødvendig kirurgisk utstyr før semesterstart. Foreldrene mine hadde spart det tiltrengte beløpet, men en kveld skjedde det noe dramatisk. Vi dro for å kjøpe utstyret, men oppdaget at det beløpet vi hadde for å kunne kjøpe alt utstyret, bare var tilstrekkelig til å kjøpe et par pinsetter for kirurgiske inngrep, og intet annet. Vi ventet tomhendte og nedtrykte hjem med tanken på at jeg ville gå glipp av et semester på høyskolen. Men plutselig sa min mor, «Taylor, bli med meg. La oss gå ut.» Vi dro til sentrum, hvor det var mange steder der man kjøpte og solgte smykker. Da vi kom inn i en av butikkene, tok min mor ut av vesken sin en blå fløyelspose, som inneholdt et vakkert gullarmbånd med inskripsjon. «Til min kjære datter fra din far.» Det var et armbånd som min bestefar hadde gitt henne til en fødselsdag. Så solgte hun den foran øynene på meg. Da hun fikk pengene, sa hun til meg, «Hvis det er én ting jeg er sikker på, så er det at du skal bli tannlege. Gå og kjøp alt det utstyret du trenger. Kan dere forestille dere hva slags student jeg ble fra det øyeblikket av? Jeg ønsket å være best og fullføre mine studier raskt, for jeg visste hvor mye hennes offer kostet henne. Jeg lærte at det våre kjære offrer for oss, fornyer og forfrisker oss som kaldt vann midt i ørkenen. Slike offer bringer håp og motivasjon. For det tredje er hva vi enn offrer lite sammenlignet med Guds sønns offer. Hva er verdien av selv et kjært gullarmbånd sammenlignet med selve Guds sønns offer? Hvordan kan vi hedre det uendelige offeret? Hver dag kan vi huske på at vi har én dag til å leve og være trofaste. Amuløk lærte oss, «Ja, jeg vil dere skal komme frem og ikke mer forherde deres hjerter, for se, nå er tiden og dagen for deres frelse. Og derfor, hvis dere vil omvende dere og ikke forherde deres hjerter, skal den store forløsningsplan straks bli virksom for dere. Med andre ord, hvis vi offrer et sønderknust hjerte og en angrende ånd til Herren, vil alle velsignelsene i lykkens store plan umiddelbart tilkjennegis i vårt liv. Forløsningsplanen er muliggjort takket være Jesu Kristi offer, som han selv beskrev det. Offeret fikk meg, ja, Gud, den største av alle, til å skjelve av smerte og til å blø fra hver pore og lide, både på legeme og ånd, og ønske at jeg ikke måtte drikke den bitre kalk og vike tilbake. Og det er på grunn av dette offer, etter å ha fulgt prosessen med oppriktig omvendelse, at vi kan føle at vekten av våre feil og synder blir løftet. Faktisk erstattes skyldfølelse, skam, smerte, sorg og selvbebreidelse med en ren samvittighet, lykke, glede og håp. Samtidig, når vi hedrer og er takknemlige for hans offer, kan vi motta i stort monn det inderlige ønsket om å bli et bedre Guds barn, og avholde oss fra synd og holde paktene som aldri før. Så, like som en av oss, etter at han fikk tilgivelse for sine synder, vil vi føle ønske om å offre oss selv for våre brødre og søstres velbefinnende. Og vi vil være mer villige hver en dag til å følge den oppfordring president Howard W. Hunter ga oss da han sa, Bilegg en krangel. Oppsøk en glemt venn. Kvitt deg med mistenksomhet og erstatt den med tillit. Gi et mildt svar. Oppmuntre de unge. Tilkjenne din lojalitet i ord og gjerning. Hold et løfte. Glem at noen har fornærmet deg. Tilgi en fiende. Be om unnskyldning. Prøv å forstå. Vurder dine krav til andre. Tenk først på en annen. Vær vennlig. Vær mild. Le litt mer. Gi uttrykk for takknemlighet. Ønsk en fremmed velkommen. Gled et barns hjerte. Gi uttrykk for din kjærlighet og gjør det om igjen. Må vi fylle våre dager med den kraften og styrken som vi mottar ved personlige offer, og som vårt eller andres offer gir oss. Og på en spesiell måte måtte vi nyte den fred og glede som den enbårnes offer tilbyr oss. Ja, den fred som omtales når vi leser at Adam falt for at mennesket kunne bli til. Og mennesket er til, for at du skal kunne ha glede. Bare den gleden som vår frelser, Jesu Kristi forsoning og offer, kan gi oss, er sann glede. Det er min bønn at vi følger ham, at vi tror ham, at vi elsker ham, og at vi føler den kjærlighet han viste gjennom sitt offer, hver gang vi får anledning til å leve en dag til. I Jesu Kristi navn. Amen.
I det jeg leste den lange listen med navn, så utelot jeg å oppholde to menn, som vi også trenger å oppholde som områdesytter. Silvio Flores og Victor Patrick, alle som er enige i dette kallet, bes vise det med oppløftet hånd. Noen imot? Takk. Forsamlingen og koret vil nå sammen synge «Velg det rette». Etter sangen vil vi få gleden av å høre fra søster Bonnie L. Oskarsson, som nettopp ble avløst som unge kvinners generalpresident. Hun vil bli etterfulgt av eldste Taniela B. Wakolo i The City. Bror Devin G. Durant, førsterådgiver i søndagsskolens generalpresidentskap, vil deretter tale til oss, og koret vil synge en medley av As Zion's Youth in Latter Days og The Iron Rod.
Dette er den 188. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige.
For et år siden på generalkonferansens pressemøte talte biskop Gerald Cosset til et kirkens menn og beskrev hvordan bærere av det aronske og det melkesediske prestedømme uadskillelige partnere i utførelsen av frelsesarbeidet. Dette budskapet har vært en stor velsignelse for å hjelpe unge menn i det aronske prestedømme forstå den rollen de spiller i oppbyggingen av Guds rike her på jorden. Deres samlede tjeneste styrker kirken og fører til dypere omvendelse og forpliktelse i våre unge menns hjerter når de ser verdien av sitt bidrag og hvor storartet dette arbeidet er. I dag ønsker jeg at min tale skal være et tillegg til hans budskap. Når jeg taler om kirkens unge kvinner, som like nødvendige og viktige i utførelsen av Herrens verk i sine familier og i hans kirke. I likhet med biskop Cosset tilhørte jeg en liten gren av kirken, en stor del av mine år som tenåring, og jeg ble ofte bedt om å utføre oppdrag og kall som normalt ville ha blitt utført av voksne. For eksempel, de av oss som var med i ungdomsprogrammet tok ofte ledelsen og hjalp til med å organisere og utføre våre egne aktiviteter og spesielle begivenheter. Vi skrev skuespill, dannet en sanggruppe for å underholde ved grensaktiviteter og var fullverdige deltakere på alle møter. Jeg ble kalt til å være grenens musikkleder og ledet sangen på nadverdsmøtet. Det var en stor opplevelse for en 16-åring å stå foran alle i grenen hver søndag og lede dem i salmesangen. Jeg følte det var behov for meg og visste at jeg hadde noe å bidra med. Folk stolte på at jeg var der, og jeg likte å være nyttig. Den erfaringen hjalp meg med å bygge mitt vitnesbyrd om Jesus Kristus. Og akkurat slik de gjorde for biskop Cosset, grunnfestet det livet mitt i evangeliets tjeneste. Hvert medlem skulle vite hvor stort behov det er for dem. Hver person har noe viktig å bidra med, og har unike talenter og evner som hjelper til med å bringe dette viktige verket fremover. Våre unge menn har oppgaver i det aronske prestedømme som beskrevet i lære og pakter, og som ganske synlige. Det kan være mindre innlysende for kirkens unge kvinner, deres foreldre og deres ledere, at fra da de ble døpt, har unge kvinner paktsforpliktelser om å sørge med dem som sørger, ja, og trøste dem som trenger trøst, og stå som Guds vitner til alle tider og i alle ting, og på alle steder de måtte være, like til døden. Unge kvinner har mulighet til å fylle disse ansvarsoppgavene i sine menigheter og grener. Og når de yter tjeneste i klassepresidentskaper, i ungdomsråd og i andre kall, hver ung kvinne i kirken skulle føle seg verdsatt, få muligheter til å yte tjeneste og føle at hun har noe av verdi som hun kan bidra med i dette arbeidet. I håndbok 2 lærer vi at frelsesarbeidet i våre menigheter omfatter medlemmisjonærarbeidet. Arbeidet med å holde på nye medlemmer, reaktivisering av mindre aktive medlemmer, tempelarbeider og slektshistorie, og undervisning i evangeliet. Dette arbeidet blir ledet av våre trofaste biskoper som har prestdømsnøkler. I mange år har vårt presidentskap stilt spørsmålet, i hvilke av disse nevnte områder skulle våre unge kvinner ikke være involvert? Svaret at de har noe å bidra med på alle områder av dette arbeidet. For eksempel, nylig så møtte jeg flere unge kvinner i Las Vegas-området, og de var kalt til å tjene som menighetens tempel- og slektshistoriekonsulenter. De glødet av entusiasme fordi de kunne hjelpe medlemmene i sin menighet med å finne forfedre. De hadde verdifulle ferdigheter på datamaskin, de hadde lært hvordan de skulle bruke Family Search, de var ivrige med å dele denne kunnskapen med andre. Det var tydelig de hadde vitnesbyrd og en forståelse av betydningen av å finne navnene til våre avdøde forfedre, slik at de viktige frelsende ordinansene kan bli utført for dem i tempelet. For flere måneder siden fikk jeg mulighet til å prøve ut en idé sammen med to 14-årige unge kvinner. Jeg skaffet kopier av to reelle agendaer til menighetsråd og ga Emma og Maggie hver sin. Jeg ba dem om å se gjennom agendaene for å se om det var noen gjøremål fra menighetsrådene som de trodde de kunne være til hjelp. Emma så at de skulle flytte inn en ny familie til menigheten, og hun sa hun kunne hjelpe dem med å flytte inn og pakke ut. Hun tenkte at hun kunne bli venn med barna i familien og vise dem rundt på den nye skolen. Hun så at det skulle være menighetsmiddag snart, og følte at det var kanskje mange forskjellige måter hun kunne tilby sin tjeneste på. Maggie så det var flere eldre i menigheten som hadde behov for besøk. Hun sa at hun gjerne ville besøke og være til hjelp for disse fantastiske eldre medlemmene. Hun følte også hun kunne hjelpe til med å undervise medlemmer I menigheten om hvordan de kunne sette opp kontor på sosiale medier. Det var virkelig ikke en ting de, på de agendene som de unge kvinnene ikke kunne være til hjelp med. Ser de som sitter I menighetsrådet eller innehar et hvilket som helst kall I menigheten unge kvinner som en verdifull ressurs som kan hjelpe til med å dekke de mange behov I våre menigheter? Det ofte en lang liste med situasjoner som krever at noen yter tjeneste, og vi tenker ofte på at det bare de voksne I menigheten som kan dekke disse behovene. Akkurat som våre bærere av det aronske prestemmel blir bedt om å arbeide sammen med sine fedre og andre menn I det melkesedekske prestedømmet, kan våre unge kvinner kalles på til å yte tjeneste og dekke behov til menighetens medlemmer sammen med sine mødre eller andre gode søstre. De dyktige, ivrige og villige til å gjøre så mye mer enn å bare gå I kirken på søndager. Når vi overveier de roller som det forventes at våre unge kvinner skal ha I nær fremtid, kan vi spørre oss selv hva slags opplevelser vi kan gi dem nå som vil hjelpe dem som forberedelse til å bli misjonærer, lærere I evangeliet. Ledere I kirkens hjelpeorganisasjoner, tempelarbeidere, hustruer, mødre, mentorer, eksempler og venner. De kan faktisk begynne nå med å fylle ut mange av disse rollene. Ungdom blir ofte spurt om å hjelpe til med å undervise på søndagsskolen I sine klasser. Det nå blitt mulig for våre unge kvinner å yte tjeneste I tempelet, som tidligere ble utført av ordinansarbeidere eller frivillige, når de kommer sammen med sine ungdomsgrupper for å utføre dåp for de døde. Våre piker I primæralder inviteres nå til å delta på forberedelsesmøter for tempel og prestedømme, noe som vil hjelpe dem å forstå at de også viktige deltakere I prestedømsledet arbeid. De lærer at menn, kvinner, ungdom og barn alle mottagere av prestedømsvelsignelser og kan alle ta aktivt del I å bringe Herrens verk fremover. Biskoper, vi vet at deres plikter ofte tunge, men akkurat som en av deres høyeste prioriteter å presidere over det aronske prestedømmets kvorumer, forklarer håndbok 2 at biskopen og hans rådgivere gir prestedømsledelse til unge kvinners organisasjon. De våker over og styrker den enkelte unge kvinne, og samarbeider tett med foreldre og unge kvinners ledere om dette. Det står også at biskopen og hans rådgivere deltar regelmessig på unge kvinners møter, tjenesteprosjekter og aktiviteter. Vi takknemlige for biskoper som tar seg tid til å besøke unge kvinners klasser, og som gir de unge kvinnene muligheter til å være noe mer enn bare tilskuere til arbeidet. Takk for at dere forsikrer dere om at deres unge kvinner verdsatte deltakere I å dekke behovene til medlemmer I menigheten. Disse mulighetene til å yte tjeneste med meningsfylte måter mye større velsignelse for dem enn aktiviteter der de bare blir underholdt. Til dere kirkens unge kvitter, kvinner. Tenårene kan være travle og ofte utfordrende. Vi har lagt merke til at mange av dere strever med spørsmål om egenverd, angst, høyt stressnivå og til og med depresjon. Å vende tankene utover I stedet for å dvele ved egne problemer løser kanskje ikke spørsmålene. Men tjeneste kan ofte lette byrdene deres og gjøre det slik at utfordringen deres ikke synes å være så vanskelige. En av de beste måtene å øke følelsen av egenverd på å gjennom omsorg og tjeneste for andre og vise at vi mye av verdi å bidra med. Jeg oppfordrer dere til å rekke opp hånden og bidra frivillig og begynne å arbeide med disse hendene når dere ser behov rundt dere. Når dere oppfyller disse paktansvar og deltar I å bygge opp Guds rike, vil det strømme velsignelser inn I deres liv og dere vil oppdage disippelskapets dype og varige glede. Brødre og søstre, våre unge kvinner utrolige. De har talenter, ubegrenset entusiasme og energi. De barmhjertige og omsorgsfulle. De ønsker å stå til tjeneste. De trenger å vite at de verdsatte og viktige I frelsesarbeidet. Akkurat som unge menn forbereder seg I det aronske prestedømmet til mer tjeneste når de går over til det melkesedekske prestedømmet, forbereder de våre unge kvinner seg til å bli medlemmer av den største kvinneorganisasjonen på jorden. Hjelpeforeningen. Sammen forbereder disse vakre, sterke, trofaste unge kvinner og unge menn seg til å bli hustruer og ektemenn, mødre og fedre som oppdra familier som Guds celestiale rike verdig. Jeg vitner om at vår himmelske faders arbeid å tilveiebringe udødelighet og evig liv til sine barn. Våre dyrebare unge kvinner spiller en viktig rolle I å bidra til å utføre det store arbeidet. I Jesu Kristi navn. Amen.
Brødre og søstre, jeg gleder meg sammen med dere i evangeliet eller i Kristi lære. En venn spurte en gang eldste Neil Anderson, som da var i de 70, hvordan det føltes å tale foran 21 000 mennesker i konferansesenteret. Else Anderson svarte, det er ikke de 21 000 menneskene som gjør deg nervøs. Det er de 15 brødrene som sitter bak deg. Jeg humret da, men jeg føler det nå. Jeg er virkelig glad i å oppholde virkelig disse 15 mennene som profeter, seere og åpenbarere. Herren fortalte Abraham at gjennom hans ett og gjennom prestedømmet ville alle familiene på jorden bli velsignet med evangeliets velsignelser. Ja, det evige livs velsignelser. Disse evangeliets og prestedømmets lovede velsignelser ble gjengitt til jorden, og da i 1842 forrettet profeten Joseph Smith begavelsen til et begrenset antall menn og kvinner. Mercy Feeling Thompson var en av dem. Profeten sa til henne, denne begavelsen vil bringe deg ut av mørket og inn i vidunderlig lys. I dag ønsker jeg å fokusere på frelsende ordinanser som vil bringe dere og meg vidunderlig lys. I tro mot pakten leser vi, en ordinans er en hellig formell handling utført ved prestedømmets myndighet. De ordinanser som er avgjørende for vår frelse kalles frelsende ordinanser. De innbefatter dåp, bekreftelse, ordinasjon til det melkisedekske prestedømmet for menn, tempelbegavelse og tempelekteskap. David A. Bednar forklarte, de frelsende opphøyende ordinanser som forrettes i Herrens gjenoppreddede kirke, utgjør godkjente kanaler som velsignelser og himmelens krefter kan strømme inn i vårt liv gjennom. Akkurat som en mynt har to sider, er alle frelsende ordinanser ledsaget av pakter med Gud. Gud har lovet oss velsignelser dersom vi trofast ærer disse paktene. Profeten Amalek erklærte, dette er tiden til å forberede seg til å møte Gud. Hvordan forbereder vi oss? Ved å verdig motta ordinanser. Vi må også, med president Russell M. Nelsons ord, holde oss på paktens sti. President Nelson fortsatte, i en forpliktelse til å følge frelseren ved å inngå pakter med ham, og deretter holde disse paktene, vil åpne døren for enhver åndelig velsignelse og hvert privilegium som er tilgjengelig for menn, kvinner og barn overalt. John and Bonnie Newman er, som mange av dere, mottakere av de åndelige velsignelsene som president Nelson lovte. En søndag etter å ha vært i kirken med sine tre barn, sa Bonnie til John, som ikke var medlem av kirken, «Jeg kan ikke gjøre dette alene. Du må bestemme deg for om du vil gå i min kirke sammen med oss, eller så må du velge en kirke som vi kan gå i sammen. Men barna trenger å vite at deres far også elsker Gud. Følgende søndag og hver søndag etter det gikk ikke John bare i kirken. Han hjalp også til og spilte piano i mange menigheter, grener og primær i mange år. Jeg hadde privilegiet å møte John i april 2015, og da snakket vi om at den beste måten han kunne stadfeste sin kjærlighet til Bonnie på var ved å ta henne med til tempelet. Men det kunne ikke skje med mindre han ble døpt. Etter å ha gått i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige i 39 år, ble John døpt i 2015. Et år senere ble John og Bonnie beseglet i Memphis, Tennessee tempel, 20 år etter at hun hadde mottatt sin egen begavelse. Deres 47 år gamle sønn Robert sa om sin far, far har virkelig blomstret etter at han mottok prestedømme. Bonnie la til, John har alltid vært en glad og sprudlende person, men det å motta ordinansene og ærepaktene har gjort ham mildere. For mange år siden advarte president Boyd K. Packer, god oppførsel uten evangeliets ordinanser vil verken forløse eller opphøye menneskene. Vi trenger faktisk ikke bare ordinansene og paktene for å vende tilbake til vår Fader, men vi trenger også hans sønn Jesus Kristus og hans forsoning. Kong Benjamin lærte også at bare i og gjennom Kristi navn kan frelse bli menneskenes barn til del. Gjennom sin forsoning forløste Jesus Kristus oss fra konsekvensene av Adams fall, og gjorde vår omvendelse og til slutt opphøyelse mulig. Gjennom sitt liv satte han eksempelet for oss om å motta frelsende ordinanser der guddommelighetens kraft blir tilkjennegitt. Etter at frelseren mottok dåpens ordinans for å fullbyrde all rettferdighet, fristet Satan ham. På samme måte slutter ikke våre prøvelser etter dåpen eller beseglingen. Men å motta hellige ordinanser og ære de tilhørende pakter, fyller oss med vidunderlig lys og gir oss styrke til å motstå og overvinne fristelser. Jesaja profeterte om de siste dager. Jorden er vanhellighet, for de har krenket lovene, overtrådt budet, brutt den evige pakt. En beslektet advarsel som ble åpenbart til profeten Joseph Smith var at noen holder seg nær til Herren med sine lepper. De forfekter en lære som er menneskebud og har et skinn av gudfrykt, mens de fornekter Guds kraft. Paulus advarte også at mange ville ha et skinn av gudfrykt, men fornekter dens kraft. Slike skal dere vende dere fra. Jeg gjentar. Slike skal du vende deg fra. Livets mange forstyrrelser og fristelser er som glupende ulver. Det er den sanne hyrde som vil forberede, beskytte og advare fårene og flokken når disse ulvene nærmer seg. Som hjelpehyrder som søker å etterligne den gode hyrdes fullkomne liv, er vi ikke hyrder for vår egen sjel så vel som for andres. Med råd fra profeter, seere og åpenbarere som vi nettopp har oppholdt, og med den hellige ånds gave og kraft, kan vi se når ulvene kommer, hvis vi våker og er forberedt. I motsatt fall, når vi er en likegyldig hyrde for vår egen og andres sjel, må vi forvente tapstall. Likegyldighet fører til tapstall. Jeg innbyr hver og en av oss til å være en trofast hyrde. Nadvern er en ordinans som hjelper oss å holde oss på stien, og verdig deltakelse er et tegn på at vi holder paktene som er knyttet til alle de andre ordinansene. For noen år siden, da min hustru Anita og jeg tjente i Arkansas Little Rock misjon, dro jeg ut for å undervise sammen med to unge misjonærer. Under leksjonen sa den gode broren som underviste, «Jeg har vært i deres kirke. Hvorfor må dere spise brød og drikke vann hver søndag? I vår kirke gjør vi det to ganger i året, i påsken og julen, og det er veldig givende. Vi fortalte ham at vi er befalt å komme ofte sammen og nyte av brødet og vin. Vi leste høyt Matteus 26 og 3. Nefi 18. Han svarte at han fortsatt ikke så nødvendigheten av å gjøre det. Da delte vi følgende sammenligning med han. Forestill deg at du er involvert i en svært alvorlig bilulykke. Du er blitt skadet og er bevisstløs. Noen kommer forbi, ser at du er bevisstløs, slår nødnummeret 113. Du blir tatt hånd om og kommer til bevissthet. Vi spurte denne broren, når du er i stand til å gjenkjenne dine omgivelser, hvilke spørsmål vil du da ha? Han sa, jeg vil ønske å vite hvordan jeg kom dit, og hvem som fant meg. Jeg vil ønske å takke ham hver dag, fordi han reddet livet mitt. Vi delte med denne gode broren hvordan frelseren reddet livet vårt, og at vi må takke ham hver dag, hver dag, hver dag. Så spurte vi, når du vet at han ga sitt liv for deg og for oss, hvor ofte ønsker du å spise brød og drikke vannet som symbol på hans legeme og blod? Han sa, jeg forstår. Men en ting til, deres kirke er ikke livlig slik som vår. Til det svarte vi, hva ville du gjort dersom frelseren Jesus Kristus kom inn gjennom døren? Han sa, jeg ville umiddelbart falt på mine knær. Vi spurte, er det ikke det du føler når du går inn i siste dagers hellige kirkebygg? Ærbødighet for frelseren? Han sa, jeg forstår. Han dukket opp i kirken den påskesøndagen og fortsatte å komme tilbake. Jeg innbyr oss alle til å spørre oss selv. Hvilke ordinanser, inkludert nådvern, trenger jeg å motta? Og hvilke pakter trenger jeg å inngå, å holde og ære? Jeg lover at å ta del i ordinanser og ære de tilhørende paktene vil bringe deg vidunderlig lys og beskyttelse i denne stadig formørkede verden. I Jesu Kristi navn. Amen.
Min hustru Julie og jeg har oppdratt 6 dyrebare barn, og nylig ble redet vårt tomt, som jeg savner å ha våre barn boende hjemme. Jeg savner å lære fra dem og undervise dem. I dag taler jeg til alle foreldre og alle som ønsker å bli foreldre. Mange av dere oppdrar barn her og nå. For andre kan den tiden snart komme, og for atter andre kan det å være foreldre bli en velsignelse i fremtiden. Jeg ber om at vi alle må erkjenne hvilket frydefullt og hellig ansvar det er å få undervise et barn. Som foreldre lærer vi våre barn å bli kjent med vår himmelske Fader og hans sønn Jesus Kristus. Vi hjelper våre barn å be for første gang. Vi tilbyr hjelp og støtte når de går inn på paktens sti gjennom dåpen. Vi lærer dem å være lydige mot Guds bud. Vi underviser dem om hans plan for sine barn og hjelper dem å gjenkjenne den hellige ånds hvisken. Vi forteller dem historier om oldtidens profeter og oppmuntrer dem til å følge de levende. Vi ber om at de vil seire og lider med dem i deres prøvelser. Vi vitner for våre barn om tempelets velsignelser, og vi anstrenger oss for å forberede dem godt til å tjene en heltidsmisjon. Vi tilbyr kjærlig veiledning når våre barn selv blir foreldre. Men selv da slutter vi aldri å være deres foreldre. Vi slutter aldri å være deres lærere. Vi blir aldri avløst fra disse evige kall. La oss i dag overveie noen få av de vidunderlige muligheter vi har til å undervise våre barn i vårt hjem. La oss begynne med familiens hjemmeaften, som hadde høy prioritet i det trosfylte hjemmet jeg vokste opp i. Jeg husker ikke konkrete leksjoner fra familiens hjemmeaften, men jeg husker at vi aldri gikk glipp av en eneste uke. Jeg visste at hva som var viktig for mine foreldre. Jeg minnes en av mine favorittaktiviteter på hjemmeaften. Pappa ville be et av barna om å ta testen. Han ville gi barnet en rekke instruksjoner, som for eksempel «Gå først til kjøkkenet og åpne og lukk kjøleskapet. Løp så til soverommet mitt og hent et par sokker fra kommoden min. Kom så tilbake til meg, hopp opp og ned 3 ganger og si «Pappa, jeg gjorde det». Jeg elsket det da det var min tur. Jeg ønsket å gjøre hvert trinn helt rett, og nød øyeblikket da jeg kunne si «Pappa, jeg gjorde det». Denne aktiviteten styrket selvtilliten min, og gjorde det lettere for en rastløs gutt å være oppmerksom når mamma eller pappa underviste et prinsipp i evangeliet. Presten Gordon B. Hinckley sa «Hvis dere er i tvil om hvorvidt familiens hjemmeaften hjelper, prøv det. Samle barna rundt dere, undervis dem, bær vitnesbyrd for dem, les skriftene sammen, og ha det hyggelig sammen». Sitat slutt. Det vil alltid finnes motstand mot å holde familiens hjemmeaften. Allikevel oppfordrer jeg dere til å finne en måte å prioritere familiens hjemmeaften på, og la moro være en hovedingrediens. Familiebønn er en annen enestående undervisningsmulighet. Jeg liker hvordan president N. Eldon Tanners far underviste ham under familiebønn. President Tanners sa følgende: «Jeg husker en kveld mens vi knelte familiebønn at min far sa til Herren, Eldon gjorde noe i dag som han ikke skulle ha gjort. Han er lei seg, og hvis du vil tilgi ham, vil han ikke gjøre det igjen. Det gjorde meg fast bestemt på å aldri gjøre det igjen, mye mer enn hva en omgang pryl kunne ha gjort», sitat slutt. Som ung gutt ble jeg noen ganger irritert over vårt tilsynelatende overdrevne antall familiebønner, og jeg tenkte for meg selv, ba vi ikke bare for noen minutter siden? Nå som jeg selv erfar, vet jeg at vi kan aldri be for mange familiebønner. Det har alltid gjort inntrykk på meg hvordan vår himmelske Fader presenterer Jesus Kristus som sin elskede sønn. Jeg liker å be for mine barn med navns nevnelse, mens de lytter til at jeg forteller vår himmelske Fader hvor dyrebare de er for meg. Det er neppe noen bedre anledning til å uttrykke vår kjærlighet for våre barn enn når vi ber sammen, eller når vi gir en velsignelse. Når familier samles i ydmyk bønn, blir det undervist kraftfulle og varige leksjoner. Undervisning som foreldre er som å ha legevakttjeneste. Vi må alltid være forberedt til å undervise våre barn, fordi vi vet aldri når anledningen vil by seg. Vi er lik frelseren, hvor det meste av hans undervisning ikke foregikk i en synagoge, men i uformelle, hverdagslige situasjoner, når han spiste et måltid sammen med sine disipler, trakk vann fra en brønn eller gikk forbi et fikentre. For mange år siden fortalte min mor meg at to av hennes beste samtaler om evangeliet med min eldre bror Matt var en gang mens hun brettet nyvasket tøy, og en gang da hun kjørte ham til tannlegen. En av mange ting jeg beundret ved min mor var at hun alltid var rede til å undervise sine barn. Mors undervisningen hennes sluttet aldri, da jeg var biskop sammen med mor, som da var 78 år gammel, at jeg trengte å klippe håret. Hun visste at jeg trengte å være et eksempel, og hun nølte ikke med å fortelle meg det. Jeg er glad i deg, mor. Som far er jeg motivert til personlig skriftstudium, for at jeg skal være i stand til å svare når mine barn eller barnebarn gir meg en uventet anledning til å undervise. Noen av de beste undervisningsøyeblikkene begynner som et spørsmål, eller noe et familiemedlem er opptatt av. Lytter vi i disse øyeblikkene? Jeg liker apostelen Paulus' innbydelse. Vær alltid beredt til å forsvare dere for enhver, barn også, legger jeg til, som krever dere til regnskap for det håp som bor i dere. Da jeg var tenåring, likte pappa og jeg å utfordre hverandre for å se hvem som hadde det sterkeste håndgrepet. Vi ville klemme den andres hånd så hardt som mulig for å få den andre til å gjøre grimaser i smerte. Det høres ikke særlig morsomt ut nå, men av en eller annen grunn var det morsomt da. Etter en av disse omgangene så pappa meg i øynene og sa, «Du har sterke hender, gutten min. Jeg håper hendene dine alltid vil ha styrke til å aldri røre ved en ung kvinne på en upassende måte.» Deretter oppfordret han meg til å holde meg moralsk ren og hjelpe andre til å gjøre det samme. Else Douglas L. Callister fortalte følgende om sin far. En dag på vei hjem fra jobb sa min far plutselig, «Jeg betalte min tiende i dag. Jeg skrev takk på tiendesjekken. Jeg er så takknemlig til Herren for familiens velsignelser.» Else Callister uttrykte så denne hyllest til sin fars undervisning. Både i sine handlinger og holdninger underviste han om lydighet. Jeg tror det er lurt å noen ganger spørre seg selv, hva vil jeg undervise, eller hva underviser jeg mine barn om lydighet ved mine handlinger og holdninger? Familiens skriftstudium er en ideell anledning til å undervise læreren i hjemmet. President Russell M. Nelson sa, ikke bare skal foreldre holde fast ved Herrens ord, men de er også guddommelig forpliktet til å lære dem til sine barn. Mens Julie og jeg oppdro våre barn, forsøkte vi å være konsekvente og oppfinnsomme. Et år bestemte vi oss for å lese Mormons bok på spansk sammen i familien. Var det derfor Herren kalte hvert av våre barn som har tjent en helsemisjon til en spansktalende misjon? Es posible. Det er mulig. Jeg ble dypt rørt da bror Brian K. Ashton fortalte meg at han og hans far sammen hadde lest hver eneste side av Mormons bok da han gikk siste år på videregående skole. Bror Ashton elsker skriftene. De er skrevet i hans sinn og i hans hjerte. Hans far plantet frø hos bror Ashton mens han var tenåring, og frø har vokst til et dypt rotfestet sannhetens tre. Bror Ashton har gjort det samme med sine eldste barn. Hans 8 år gamle sønn spurte ham nylig, «Pappa, når får jeg lese Mormons bok sammen med deg?» Til syvende og sist er vårt eksempel som foreldre den mest virkningsfulle undervisningen. Vi er rådet til å være et forbilde for de troende i tale, i ferd, i kjærlighet, i ånd, i tro, i renhet. Forleden under en reise, mens Julie og jeg var i kirken, så vi dette verset i praksis. En ung mann som snart skulle reise på misjon, talte på nadværsmøtet. Han sa, «Dere tror alle at min pappa er slikt et godt menneske i kirken, men...» Han gjorde en pause, og jeg lurte spent på hva han kom til å si. Han fortsatte med, «Han er enda bedre hjemme.» Jeg takket denne unge mannen etterpå for den inspirerende hyllest han hadde gitt til sin far. Det var da jeg fant ut at faren var menighetens biskop. Selv om denne biskopen tjente menigheten trofast, følte sønnen han at hans beste tjeneste ble utført i hjemmet. Else D. Todd Kristoffersson gir følgende råd. Vi har mange måter å undervise den oppvoksende generasjonen på. Vi må vie hele vårt intellekt og alle våre anstrengelser for å få fullt utbytte av dem. Men mer enn noe annet må vi fortsette å oppmuntre og hjelpe foreldre til å bli bedre og mer konsekvente lærere, spesielt ved eksempel. Sitat slutt. Det er slik frelseren underviser. Mens vi nylig var på ferie med våre 2 yngste barn, foreslo Julie at vi skulle gjøre stedfortredende dåp i både St. George og San Diego Tempel. Jeg murret for meg selv og tenkte, vi drar til tempelet når vi er hjemme, men nå er vi på ferie. Hvorfor gjør vi ikke noe mer ferieaktig? Etter dåpen ville Julie ta bilder utenfor tempelet. Jeg murret stille igjen. Dere kan gjette hva som så skjedde. Vi tok bilder. Julie vil at våre barn skal ha minner om hvordan vi hjalp våre forfedre. Det vil jeg også. Vi trengte ingen formell lekse om viktigheten av tempelet. Vi praktiserte det. Takket være en mor som elsker tempelet,
og ønsker at hennes barn skal føle den samme kjærligheten. Når foreldre verdsetter hverandre og er rettferdige eksempler, blir barn evig velsignet. Til alle dere som virkelig gjør deres beste for å undervise i hjemmet, måtte dere finne fred og glede i deres innsats. Hvis du føler at du har rom for forbedringer eller trenger forberedelse, vær så snill og adlyd ydmykt når ånden tilskynder og forpliktet til å handle. Eldste Elton Perry sa, ethvert samfunns helse, dets innbyggeres lykke, deres velstand og deres fred, bunner alt sammen i den undervisning barna får i hjemmet. Ja, mitt hjemlige rede er nå tomt, men jeg har fremdeles vakttjeneste, klar og ivrig etter å finne flere verdifulle anledninger til å undervise mine voksne barn, barnebarn, og en dag håper jeg oldebarn. Jeg ber om himmelens hjelp mens vi anstrenger oss for å være Kristus-lignende lærere i vårt hjem, i Jesu Kristi navn. Amen. Vi er takknemlige for alle som har talt til oss i ettermiddag, og for den vakre musikken vi har fått høre. Vi minner brødrene om prestedømsmøtet som vil begynne i konferansesenteret i kveld klokken 18. Den landstekkende sendingen med Mormon Tabernacle Choir vil foregå fra klokken 9.30 til 10 i morgen tidlig. Konferansemøtet søndag formiddag vil starte straks etter. Vår siste taler på dette møtet eldste Dale G. Renlund i de 12 apostlers korum. Etter eldste Renlunds tale vil møtet bli avsluttet med at koret synger «Kan hende det på fjellets sti». Avslutningsbønnen vil deretter bli holdt av eldste Peter F. Muirs i The City. Eldste Renlund.
Mine kjære brødre og søstre, familieforhold kan være noen av de mest givende og samtidig utfordrende erfaringer vi får. Mange av oss har opplevd et brudd i en eller annen form innen familien. Et slikt brudd utviklet seg mellom to av heltene i gjenopprettelsen av Jesu Kristi kirke i disse siste dager. Parley og Orson Pratt var brødre. Tidlige konvertitter og ordinerte apostler. Hver av dem stod overfor en prøve på sin tro, men kom igjennom den med et urokkelig vitnesbyrd. Begge offret og bidro storlig i sannhetens sak. I Nauvoo-perioden ble forholdet deres anstrengt, og toppet seg i en opphetet offentlig konfrontasjon i 1846. En dyp splid utviklet seg og varte lenge. Parley skrev først til Orson for å finne løsning på spliden, men Orson svarte ikke. Parley ga opp og antok at korrespondanse var et tilbakelagt stadium, med mindre Orson tok initiativet. Mange år senere, i mars 1853, fikk Orson høre om et prosjekt der en bok skulle utgis om etterkommerne etter William Pratt, den tidligste av brødrenes amerikanske forfedre. Orson begynte å gråte som et lite barn ved synet av denne slektshistoriske skattkisten. Hans hjerte smeltet, og han bestemte seg for å reparere bruddet med sin bror. Orson skrev til Parley, «Nå, min kjære bror, det ingen blant alle etterkommere etter vår forfader, løytnant William Pratt, som har like dyptgripende interesse av å finne hans etterkommere som oss. Orson var en av de første som forsto at siste dagers hellige forpliktet til å undersøke og utarbeide slektshistorie, slik at vi kan utføre stedfortredende ordinanser for våre forfedre. Brevet fortsatte. Vi vet at vår fedres Gud har hatt en hånd med i dette. Jeg ber om forlatelse for at jeg har unnlatt å skrive til deg. Jeg håper du vil tilgi meg. Til tross for deres urokkelige vitnesbyrd, var kjærligheten til deres forfedre det som helbredet bruddet og leget såret, og at det ble søkt og gitt tilgivelse. Når Gud leder oss til å gjøre noe, har han ofte mange formål i tankene. Slektshistorie og tempelarbeid er ikke bare for de avdøde, men velsigner også de levende. I Orson og Parleys tilfelle vendte det deres hjerter til hverandre. Slektshistorie og tempelarbeid ga kraften til å helbrede det som trengte helbredelse. Som medlemmer av kirken har vi et guddommelig forordnet ansvar for å finne våre forfedre og utarbeide vår slektshistorie. Dette noe langt mer enn en anbefalt hobby, fordi frelsens ordinanser nødvendig for alle Guds barn. Det vår oppgave å finne våre egne forfedre som døde uten å motta frelsens ordinanser. Vi kan utføre ordinansene stedfortredende i templer, og våre forfedre vil kunne velge å akseptere ordinansene. Vi oppfordres også til å hjelpe medlemmer i menigheten eller staven med navn i deres familier. Det helt fantastisk at vi gjennom slektshistorisk arbeid og tempelarbeid kan bidra til å forløse de døde. Men når vi deltar i slektshistorisk arbeid og tempelarbeid i dag, gjør vi også krav på helbredende velsignelser som er lovet av profeter og apostler. Disse velsignelsene er også helt fantastiske på grunn av deres omfang, hvor konkrete de er, og deres følger i jordelivet. Velsignelsen omfatter bedre forståelse av frelseren og hans sonoffer, større innflytelse av den hellige ånd for å føle styrke og retning for vårt eget liv, større tro slik at omvendelse til frelseren blir dyp og varig, større evne og motivasjon til å lære å omvende oss som følge av en forståelse av hvem vi er, hvor vi kommer fra, og en tydeligere innsikt i hvor vi skal, mer lutrende, helliggjørende og dempende innflytelser i vårt hjerte, større glede gjennom en økt evne til å føle Herrens kjærlighet, flere velsignelser i familien, uavhengig av gjeldende, tidligere eller fremtidig familiesituasjon eller hvor ufullkommen slektstredet enn er, større kjærlighet til og verdsettelse av forfedre og nålevende slektninger, slik at vi ikke lenger føler at vi er alene, større evne til å skjelne det som har behov for helbredelse, og gjennom det ved Herrens hjelp tjene andre, mer beskyttelse mot fristelser og djevelens forsterkede innflytelse, og mer hjelp til å lege urolige, sønderknuste eller engstelige hjerter, og helbrede det sårede. Hvis du har bedt om noen av disse velsignelsene, delta i slektshistorisk arbeid og tempelarbeid. Når du gjør det, vil dine bønner bli besvart. Når ordinanser utføres på vegne av de avdøde, helbredes Guds barn på jorden. Ikke så underlig da at president Russell M. Nelson i sitt første budskap som kirkens president erklærte: din tilbedelse i tempelet og din tjeneste der for dine forfedre vil velsigne deg med økt personlig åpenbaring og fred, og vil forsterke din forpliktelse til å holde deg på paktens sti. En tidligere profet forutså også velsignelser til både de levende og de døde. Et himmelsk sendebud viste Esekiel et syn der han så et tempel og vann som strømmet ut fra det. Esekiel ble fortalt: dette vannet renner videre ned til ødemarken og faller så i havet. Og når det ledes ut i det døde havet, blir vannet der sunt. Alle levende skapninger som det vrimler av overalt hvor dobbeltbekken kommer, skal leve, og fiskene skal bli meget tallrike. For når dette vannet kommer dit, blir det sunnhet og liv overalt hvor elven kommer. Det er verdt å merke seg to kjennetegn ved vannet. For det første, selv om den lille bekken ikke fikk tilsig fra andre bekker, vokste den til en mektig elv, og ble bredere og dypere desto lenger den fløt. Noe tilsvarende skjer med velsignelse som strømmer fra tempelet når mennesker beseiles som familier. Vekst av betydning inntreffer å gå bakover og fremover gjennom generasjoner i det beseilende ordinanse sammenføyer familier. For det annet, elven fornyet alt den kom i kontakt med. På samme måte har tempelets velsignelser en forbløffende evne til å helbrede. Tempelvelsignelser kan helbrede hjerter, liv og familier. La meg gi en illustrasjon. I 1999 falt en ung mann ved navn Todd sammen som følge av en blodpropp i hjernen. Selv om Todd og familien hans var medlemmer av kirken, var aktiviteten sporadisk, og ingen hadde fått oppleve tempelets velsignelser. Den siste kvelden Todd levde, satt hans mor Betty ved sengekanten og strøk ham over hånden og sa: Todd, hvis du virkelig må forlate oss, så lover jeg at jeg skal sørge for at tempelarbeidet blir gjort for deg. Neste morgen ble Todd erklært hjernedød. Kirurger transplanterte Todds hjerte inn i min pasient, en bemerkelsesverdig person som het Rod. Noen få måneder etter transplantasjonen fikk Rod kjennskap til hvem hjertedonorens familie var, og begynte å brevveksle med dem. Omtrent 2 år senere inviterte Todds mor Betty Rod til å være til stede når hun skulle dra til tempelet for første gang. Rod og Betty møttes ansikt til ansikt for første gang i det celestiale rommet St. George Utah Temple. En tid senere døde Todds far, Betty Sektemann. Et par år senere inviterte Betty Rod til stedfortredende og representere hennes avdøde sønn, som skulle motta sine tempelordinanser. Det gjorde Rod med takknemlighet, og det stedfortredende arbeidet kulminerte i beseglingsrommet i St. George Utah-tempel. Betty, som knelte ved alteret overfor sitt barnebarn som var stedfortreder, ble beseglet til sin avdøde ektemann. Med tårer som brant nedover kinnene, vinket hun så Rod til seg for å være med dem ved alteret. Rod knelte ved siden av dem som stedfortreder for Bettys sønn Todd, hvis hjertet fremdeles banket i Rods bryst. Rods hjertedonor, Todd, ble deretter beseglet til sine foreldre for all evighet. Todds mor hadde oppfylt løftet hun hadde gitt sin døende sønn flere år tidligere. Men historien ender ikke der. 15 år etter hjertetransplantasjonen ble Rod forlovet og skulle gifte seg og spurte meg om jeg ville utføre beseglingen i Provo Utah-tempel. På bryllupsdagen traff jeg Rod og hans vidunderlig tilkommende Kim i et tilstøtende rom til beseglingsrommet, der deres familier og nærmeste venner ventet. Etter en kort samtale med Rod og Kim, spurte jeg om de hadde noen spørsmål. Rod svarte ja, min donorfamilie er her og vil gjerne treffe deg. Jeg var ikke forberedt på dette og spurte, mener du at de er her, akkurat nå? Rod svarte ja. Jeg gikk rundt hjørnet og ba familien komme til oss fra beseglingsrommet. Betty, datteren og svigersønnen hennes kom inn til oss. Rod hilste på Betty med en klem, takket henne for at hun kom og presenterte så meg for henne. Rod sa, Betty, dette er Else Renlund. Han er den legen som passet på din sønns hjerte i så mange år. Hun gikk frem og ga meg en klem. Og i flere minutter etter det var det klemmer og gledestårer i hele rommet. Etter å ha gjenvunnet fatningen, forflyttet vi oss inn i beseglingsrommet, der Rod og Kim ble beseglet for tid og all evighet. Rod, Kim, Betty og jeg kan vitne om at himmelen var veldig nær. At det var noen som var sammen med oss den dagen som tidligere hadde gått gjennom sløret fra jordelivet. Gud med sine ubegrensede evner beseiler og helbreder individer og familier tross tragedie, tap og prøvelser. Iblant sammenligner vi de følelsene vi får i tempelet med det å ha fått et glimt av himmelen. Den dagen i Provo Utah-tempel fikk dette sitatet fra C.S. Lewis gjenklang hos meg. Dødelige kan uttrykke om en lidelse i jordelivet. Ingen fremtidig lykke kan veie opp for den. Uvitende om at himmelen, når man har nådd dit, vil arbeide bakover og omgjøre selv den smerten til herlighet. De velsignede vil si, vi har aldri bodd noe annet sted enn i himmelen. Gud vil styrke og hjelpe oss og holde oss oppe, og han vil løfte oss opp fra den dypeste grunn. Når vi samler vår slektshistorie og drar til tempelet på vegne av våre forfedre, oppfyller Gud flere av disse lovede velsignelsene samtidig på begge sider av sløret. Likeledes blir vi velsignet når vi hjelper andre i menigheten eller staben vår til å gjøre det samme. Medlemmer som ikke bor i nærheten av et tempel, mottar også disse velsignelsene gjennom å delta i slektshistorisk arbeid ved at de finner sine forfedres navn slik at tempelordnansene kan bli utført. President Russell M. Nelson har imidlertid advart. Vi kan bli inspirert dagen lang av erfaringer med tempelarbeid og slektshistorie som andre har hatt. Men vi må gjøre noe for faktisk å oppleve gleden selv. Han fortsatte. Jeg oppfordrer dere til ydmykt å overveie hva slags offer, fortrinnsvis et offer av tid, dere kan gi for å utføre mer tempelarbeid og slektshistorie i år. Når du tar imot president Nelsons utfordring, vil du finne, samle og knytte din familie sammen. I tillegg vil velsignelser strømme til deg og din familie som elven som Esekiel omtalte. Du vil se helbredelse finne sted der det er behov for helbredelse. Orson og Parley Pratt erfarte den helbredende og beseirende virkning av slektshistorisk arbeid og tempelarbeid tidlig denne evangelieutdelingen. Betty, hennes familie og Rod opplevde det. Det kan også du. Gjennom sitt soneoffer tilbyr Jesus Kristus disse velsignelser til alle, både de døde og de levende. På grunn av disse velsignelsene vil vi innse at vi, metaforisk sett, aldri har bodd noe annet sted enn i himmelen. Dette vitner jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
Vår kjære himmelske Fader, vi er takknemlige for de følelser vi har følt under dette konferansemøtet. Vi er takknemlige for, dette koret, og for at de minner oss om at vi må være det vi skal være. Vi gleder oss over muligheten over å oppholde en Guds profet, president Russell M. Nelson. Vi er takknemlige for ham, og for den vakre ånden som han har med seg, for hans saktmodighet, og hjelp oss å følge det han underviser oss om under frelserens ledelse. Vi takker deg for det første presenskapet av det 12 apostlers korum, som vi elsker og oppholder. Vi er takknemlige for de som har blitt kalt og oppholdt og avløst i dag. Må du styrke dem. Vi er samlet rundt omkring i hele verden. Da er vi takknemlige for de følelser og de tilskyndelser vi har fått, og de svar vi har fått. Hjelp oss å handle på dette. Vi er spesielt takknemlige i dag for din sønn Jesus Kristus. Hjelp oss å huske ham og hans offer for oss, og for de muligheter og for pakter at vi kan omvende oss. Vi ber deg nå, når vi reiser, at vi kan komme tilbake og lytte til profeter og apostlers ord. Når denne konferansen fortsetter, i Jesu Kristi navn. Amen.
Dette har vært en overføring av den 188. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av Siste Dagers Hellige. Talerne var utvalgt blant kirkens generalautoriteter og ledere på generalplan. Et blandet studentkor av unge, enslige voksne som deltar i institutt i Salt Lake City-området i Utah har sunget på dette møtet. Denne sendingen var en allmenn kringkasting fra Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, transkripsjon eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse er forbudt.